Herra forseti, það var dapurlegt að fylgjast með ræðu hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hér áðan. Yfirleitt fetar hann nú veg sannleikans í hverju því sem að hann segir og hefur áunnið sér virðingu þingsins og ást mína sökum þess. En það má segja í þessum leiðangri þá hafa hann hnotuð sannleikan í hverju spori. Nú telja engum í þessum sal nema hugsanlega honum dytti það til hugar að menn reyndu einhvers konar klæki til þess að koma í veg fyrir framgang mál sem hér er síðar á dagskrá í dag. Og ég hafna því algjörlega að þetta mál hér sé með einhverjum hætti tengt í og ég vil vekja eftirtekt hins glöggskyggna hæstvirtar ráðherra því að okkur sem vissulega erum andstæð því máli hefði verið í lófalagið að byrja tvöfalda umræðu. Þegar það málur fjalla, það gerðum við ekki. Hinu skal ég lofa hæstvirtum ráðherra, ég mun beita sömu einurð til þess að koma vitunum fyrir hann varðandi það mál, eins og ég og stjórnarandstaðan gerum í þessu máli til þess að reyna að kenna hæstvirtum forsætisráðherra mannasiði og kenna honum að standa undir skyldum sínum gagnvart þingum.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir tekur til máls